Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 1 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Prima zi de iarnă nu este și ultima cu înfățișare tomnatică, ca starea vremii cel puțin. Cerul parțial acoperit va domni peste acest început de decembrie, luna denumită popular, cel puțin judecând după timpul de afară, în mod hazliu și total nejustificat, ningău.
Cel mai cald, adică absurd încă pentru nesori, va fi la Cahul, unde termometrele vor arăta la amiază plus 6 grade. În regiunile nordice, temperatura aerului se va menține în jurul gradației 2, iar în Chișinău și împrejurim, cea mai frecventă temperatură indicată în termometre va fi de 4 grade cu plus.
Suntem în preajma Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, iar pentru multe dintre aceste persoane este singurul prilej cu care mai pot simți o oarecare grijă sau atenție din partea celor din jur. Ce politici ale statului există pentru această categorie de cetățeni, dar mai ales cât de eficiente sunt, cum se regăsește și se regăsește oare societatea într-o atitudine umană față de cei aflați în nevoie sau cu nevoi speciale, cum se spune. Vom discuta peste câteva minute cu Vadim Pistrinciuc, ministru adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Va urma realitatea cu amănuntul. Astăzi Iulian Ciocan ne va vorbi în tableta sa despre apa virtuală din facturile oamenilor. Și de asemenea, în a doua jumătate a emisiunii, Alexandru Călinescu cu o nouă filă din jurnalul său de corespondent.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Ileana Giurchescu ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Vilnius continuă negocierile oficiale în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Moldova a înregistrat un loc mai prost în indexul de percepție a corupției realizat de Transparency International anul acesta și bursa americană a încheiat cu un câștig neașteptat de 500 de puncte, cel mai mare din martie 2009. Acestea sunt titlurile dimineții de la Praga. La Vilnius continuă negocierile oficiale în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Într-o declarație făcută agenției France Presse, emisarul lituanian pentru rezolvarea conflictelor a avertizat împotriva așteptărilor exagerate, spunând că probleme cum este cea transnistriană se soluționează, citez, milimetru cu milimetru. Moldova a înregistrat un loc mai prost în indexul de percepție a corupției realizat de Transparency International decât în anul precedent, dar scorul rămâne neschimbat. Atât în raportul pe 2010 cât și cel pe 2011, Republica Moldova are un scor de 2,9 puncte pe o scară de la 0, nota cea mai proastă, care indică, și până la 10, nota cea mai bună, care indică absența corupției. În cadrul țărilor est-europene și central-asiatice, Moldova rămâne pe locul 9 între Kosovo și Kazahstan. Scorul cel mai bun este înregistrat de Georgia, iar Uzbekistanul rămâne țara cu cel mai înalt grad de percepție a corupției din acest grup. Liderii Alianței pentru Integrare Europeană nu au stabilit încă data unor noi alegeri pentru președintele țării. După reuniunea de luni seară, ei au declarat că în acest moment prioritatea o constituie adoptarea strategiei fiscale și a bugetului. Pe de altă parte, s-a anunțat că proiectul bugetului pe 2012 nu va fi discutat astăzi în Parlament. Bursa americană a încheiat cu un câștig de 500 de puncte, cel mai mare din martie 2009, după ce mai multe bănci centrale din lume au decis să faciliteze accesul la dolar, ceea ce va ajuta băncile europene în căutare de nou capital. La această acțiune participă rezervele federale americane, Banca Centrală Europeană și băncile naționale din Japonia, Marea Britanie, Canada și Elveția. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, se află în Myanmar, fosta Burma, pentru discuții cu noua conducere a țării. După aceea se va întâlni și cu lidera opoziției, Aung San Suu Kyi. Este pentru prima dată în ultimii 50 de ani că un înalt diplomat american vizitează țara condusă de o juntă militară. Vizita doamnei Clinton urmează însă semnalelor clare date de conducere din Myanmar că este dispusă să facă o serie de concesii politice. Astăzi este Ziua Internațională Anti-SIDA, gândită să atragă atenția la virulența și rapiditatea cu care se răspândește virusul HIV, cel care provoacă boala mortală. Cu această ocazie, Organizația Mondială a Sănătății a dat publicității noi date statistice care arată că numărul infecțiilor continuă să crească în Europa de Est, mai ales și Asia Centrală. Este vorba de o creștere de 250% din 2001 până în 2010. Cam 90% din noile cazuri sunt înregistrate în Ucraina și Rusia. Și Marea Britanie a decis să închidă ambasada Iranului la Londra, iar tot corpul diplomatic trebuie să părăsească Marea Britanie în decurs de 48 de ore, după ce marți ambasada britanică la Teheran a fost luată cu asalt de protestatari. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt. Ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbărușie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu Vadim Pistrenciuc, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei. Domnule viceministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități va fi marcată sâmbătă aceasta, iar în Republica Moldova deja au început unele acțiuni ocazionale sau cu această ocazie. În primul rând, haideți să răspundem la o întrebare formulată aproape sau chiar sovietic. Cu ce întâmpină autoritățile statului această zi? Ce este programat cu acest prilej?
Este o zi, într-adevăr, o să spunem așa, care nu trebuie să fie sărbătorită într-un mod tradițional, cum înțelegem noi. Este o zi când se sensibilizează, care este utilizată prin sensibilizarea societății. Sunt măsuri diferite. Anul acesta noi am hotărât să descentralizăm această, dacă doriți, această zi. Vor fi măsuri de sensibilizare în fiecare raion din Republica Moldova. Acest lucru înseamnă, în primul rând, expoziții cu tematica persoanelor cu dizabilități, expoziții, întâlniri, mese rotunde, dar nu în ultimul rând, inclusiv și întâlnirile diferitor persoane cu diferite funcții, cu persoane cu dizabilități, cu copii cu dizabilități, cu asociații de persoane cu dizabilități.
Statul, domnule ministru, poate fi ocazional cel mai atent, grijuliu și generos din lume față de persoanele cu necesități speciale, dar situația acestor persoane poate rămâne pe termen lung proastă dacă societatea în general nu va avea cultivată, să spunem așa, înțelegerea, sensibilitatea. Cum considerați că stau lucrurile în această privință și ce s-a făcut sau ce se face în acest sens?
Într-adevăr, dacă vorbim despre protecția persoanelor cu dizabilități, acest domeniu este unul dintre cele mai așa conservative, tradiționaliste în Moldova. Am să vă dau un singur exemplu. Există o lege care datează, legea cea mai importantă care protejează persoanele cu dizabilități, datează din 1991. Se numește legea cu privire la protecția socială a invalizilor. Actualmente noi am deschis mai multe capitole de schimbare în acest sens. Deci, în primul rând, este un nou proiect de lege cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, care prevede măsuri nu numai de stimulare a incluziunii sociale, dar prevede și măsuri, dacă doriți, de penalizare, de sancțiune a cazurilor când incluziunea, integrarea persoanelor cu dizabilități este ignorată sau este chiar discriminată.
Spuneți-mi, vă rog, dar când vorbim de incluziune socială, în ce măsură se poate vorbi de vreun buget, de niște bani, pentru că orice acțiune de acest fel, mai ales într-o societate oarecum patriarhală și cu vederi, nu vreau să zic învechite, dar destul de tradiționaliste sau vechi, asupra acestor categorii de oameni, e mai dificil să schimbi lucrurile.
Este adevărat. La moment, banii care sunt direcționați prin sistemul public către persoanele cu dizabilități sunt direcționați în mare parte pentru câteva lucruri. Sunt bani pentru plățile, alocațiile sociale pe care de care beneficiază cei circa 165.000 de persoane cu dizabilități, inclusiv și bani din bugetul asigurărilor sociale. În ultimul rând, noi avem instituții sociale, deci instituții destinate persoanelor cu dizabilități. Dar pentru a avea un nou sistem de protecție socială sau unul mai mult, sau cel puțin a avea servicii care au scopul de reintegrare socială a persoanelor cu dizabilități, trebuie să creăm ceva nou, noi servicii. În 2010-2011, de exemplu, noi avem intenția de a crea circa 30 de servicii mici comunitare de diferit tip care au scopul iată, aceste incluziuni sociale sau în comunitate. Iată, aceste tipuri de servicii noi le deschidem cu suportul diferitor organizații. Și vreau să spun aici un lucru, că vom utiliza orice posibilitate, dar chiar orice posibilitate de a crea un serviciu nou. Vom, spunem așa, asta este intenția noastră, să să facem parteneriate cu organizații mici sau mai mari, dacă acestea ne ajută într-adevăr să pășim această perioadă de tranziție, fiindcă nu putem renunța la un sistem vechi, dar trebuie încet, încet să creăm un sistem nou. Și astea sunt costuri pentru de tranziție, sunt costuri de tranziție foarte mari.
Doar o clipă, doar o precizare, domnule ministru. Unii s-ar întreba foarte simplu acum și foarte direct. De ce atâta preocupare pentru minoritatea? Ați pomenit de 170 și ceva de mii de persoane în acest sens. De ce este important pentru societate să se manifestă grija și, cum să zic, abordarea umană față de aceste persoane? În situația, ar spune unii, cu oricare cinism, în care o majoritate a populației o duce destul de prost și nu este tratată cu suficientă, cum să zic, compasiune și atenție?
Pentru mine această întrebare nu există. Eu sunt sigur că...
Nici pentru mine nu există, dar această mentalitate persistă. Nu trebuie să fiți de
acord. Este adevărat. Sunt foarte mulți oameni pentru care această întrebare nu există. Vreau să vă spun că dacă mergeți în familie de plasament, deci de substituție, care sunt familii normale și care acceptă să ia în îngrijire un copil cu dizabilități grave, cred că nici nu puteți să numiți. Și când vă uitați că este o familie obișnuită dintr-o localitate rurală care face parte din ceea ce numiți dumneavoastră societate patriarhală. Care este motivul lor? Nu cred că câștigă bani și nu cred că au alte motive ascunse. Este un alt lucru aici care e foarte important pentru noi toți. Noi trebuie să avem o nouă abordare vis-a-vis de persoanele cu dizabilități. Ei nu au nevoie numai să fie să-i spun, compătimiți. Da? Ei au nevoie de o atitudine, să spunem, serioasă față de ei, sau au nevoie să fie acceptați așa cum sunt ei. Unu. Asta e cel mai important lucru. Bun, sunt o categorie de oameni care vor, de exemplu, să fie compătimiți cu toate. Și aici deja este vorba de activitatea profesionistilor care trebuie să-i schimbe pe ei, deci să lucreze cu ei, astfel încât ei să-și privească modul de viață mult mai activ. Vă dau un singur exemplu. Noi acum, de exemplu, suntem în procesul de schimbare a criteriilor de determinare a dizabilității. O procedură foarte așa enigmatică în Republica Moldova ce ține de acordarea acestor grade sau categorii de dizabilitate. Păi, iată, în acest proces noi ne conducem de un principiu, să analizăm abilitatea de muncă sau capacitatea de muncă a persoanei cu dizabilități și nu invers, incapacitatea de muncă. Deci, altfel spus, orice activitate, orice program care este vizat pe persoana cu dizabilități trebuie să aibă în vedere rolul social activ al persoanei cu dizabilități. Iar dacă sunt minoritate, nu cred. Proporția persoanelor cu dizabilități este destul de mare și vreau să zic că și media europeană și practica altor țări demonstrează că de obicei numărul persoanelor cu dizabilități în ultimul timp crește. Și atunci persoanele cu dizabilități, eu aș spune, sunt pretutindeni. dacă raportăm la numărul de familie, o să vedem că undeva fiecare a doua, a treia familie are tangență cu domeniul dizabilității.
Domnule ministru, tocmai de asta vreau acum să vă întreb, câți oameni în cărucioare ați întâlnit dumneavoastră, de exemplu, ca să fie un angajat al unor instituții de stat? Vă întreb pentru că eu, de exemplu, nu i-am văzut. Ziceați că fiecare a doua, a treia familie are tangență cu ei, dar sunt oarecum nevăzuți, de exemplu, în instituțiile de stat. Nu credeți că e o dovadă că statul, în primul rând, discriminează într-o oarecare măsură și nu credeți că ar fi necesare niște acțiuni mai ferme, poate, și la nivel legislativ, de exemplu, să obligăm un manager de întreprindere, de instituție, să aibă o anumită cotă de angajați în cărucioare sau ceva de genul ăsta?
Părerea mea cred că nu va fi foarte obiectivă în acest sens, pentru că mă ocup de domeniul dat și înainte de a fi în poziția în care sunt astăzi și eu am căutat aceste persoane și le-am văzut. Deci eu nu cred că părerea mea, răspunsul meu va fi cel mai obiectiv câte persoane am văzut, dar am văzut mulți tineri care lucrează inclusiv și în unei instituții de stat și private, care învață la facultăți și care trec prin niște obstacole de neimaginat doar pentru ca să fie în rând cu ceilalți. Dar o a doua...
De exemplu, ce au? Elice de helicopter la cărucior?
De exemplu, sunt ajutați de către colegi să dice scările, parcă este bine. Când să meargă la WC-ul, mă scuzați, într-o instituție de învățământ, trebuie să cheme taxiul și să meargă acasă.
De ce, apropo, să facem doar o scurtă paranteză, de ce nu sunt până acum nici măcar încercări de a adapta WC-urile, iată, grupurile sanitare?
Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu să spun că în ultimul timp eu mă bucur foarte mult. Când am început să activăm, chiar erau instituții noi și de servicii, să spunem așa, sociale sau magazine deschise, și care făceau o rampă, de exemplu, construiau, dar era sub un unghi total diferit. Astăzi observăm că și unele unități de transport care au mai apărut, da, poate nu sunt totalmente adaptate, dar deja încep să fie niște ostensile cât de cât adaptate la nevoile lor. Da, sunt așa niște semne firave, dar deja oamenii încep să se gândească. Deja când se fac niște procurări, se mai pune un criteriu tehnic, ceva pentru persoanele cu dizabilități. Deci și este un început, a spus corect. Am fost mai mult o societate ignorantă până acum. Mai departe trebuie să arătăm ce modele putem să folosim ca aceste persoane să fie integrate mai eficient. De cota de participare sau de angajare în câmpul muncii, în această lege veche din 1991, pe care vom înlocui curând, sper că Parlamentul să o facă cât mai repede, există o astfel de cotă. Dar ea nu este întocmai respectată și motivul fiind unul simplu. Deci, pe de o parte, nu existau mecanisme de sancțiune, poate serioase. Pe de altă parte, există posibilitatea foarte ușor să mimeze acest lucru. Și eu, în activitatea mea, am întâlnit întreprinderi care se bucurau de facilități fiscale cândva, dar care puneau pe cineva fictiv, doar cu documente de persoană cu dizabilitate. Iată, în noua lege noi ne propunem să evităm aceste două situații. Una, când este ignorată prevederea, și doi, când cineva să o facă doar pentru dragul hâtiei. Acest lucru se face pentru un complex de servicii. Acest lucru trebuie să-l înțelegem. Reabilitarea socioprofesională. Căutăm în mod foarte intens resurse ca să dezvoltăm aceste centre de reabilitare socioprofesională. Unul sau două între vestea la nivel de stat. Avem nevoie foarte mult de un serviciu sau, dacă doriți, de serviciile existente care să examineze în mod direct sau să poată monitoriza corect și profesionist activitatea întreprinderilor și de ce aceste întreprinderi nu angajează în câmpul muncii persoane cu dizabilități. De exemplu, nu de mult, o întreprindere privată a angajat 40 de persoane cu dizabilități, din totalul de 100 și ceva angajați pe cât se iare. Deci să vedeți că acest proces nu a fost simplu. I-a trebuit să-i învețe, să adapteze puțin locuri de muncă, deci unele chestii speciale pentru ei.
Să sperăm, atunci, da, Să sperăm, domnule ministru, că tot ce se face, iată, cum spuneți și dumneavoastră, se face spre bine, spre o soluție normală pentru o societate cu sensibilitate pentru toate persoanele sau pentru toate ființele cu necesități speciale. Domnule Pestrinciuc, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi fost în emisiunea noastră. Doamnelor, domnul a fost ministru adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Vadim Pestrinciuc. Este ora 7 și exact 20 de minute. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și o scurtă revista presiei. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
La Vilnius continuă negocierile oficiale în forma 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Moldova a înregistrat un loc mai prost în indexul de percepție a corupției realizat anul acesta de Transparency International decât în anul precedent. Scorul însă pe care îl înregistrează rămâne neschimbat de 2,9 puncte. Liderii Alianței pentru Integrare Europeană nu au stabilit încă data unor noi alegeri pentru președintele țării, afirmând că în acest moment prioritate are bugetul pe 2012. Pe de altă parte, s-a anunțat că bugetul nu va fi discutat astăzi în Parlament. Bursa americană a încheiat cu un câștig de 500 de puncte, cel mai mare din martie 2009, după ce mai multe bănci centrale din lume au decis să faciliteze accesul la dolar, ceea ce va ajuta băncile europene în căutare de nou capital. Secretarul de stat american Hillary Clinton se află în Myanmar, fosta burmă pentru discuții cu noua conducere a țării și cu lidera opoziției Aung San Suu Kyi. Și astăzi este ziua internațională anti-SIDA, gândită să atragă atenția la virulența și rapiditatea cu care se răspândește virusul HIV, cel care provoacă boala mortală. Organizația Mondială a Sănătății a dat publicității noi date statistice care arată că numărul infecțiilor continuă să crească cel mai rapid în Europa de Est și Asia Centrală. Este vorba de o creștere de 250% din 2001 până în 2010. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim. Citiți știrile Europei Libere și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:22 și e vremea să vă povestim ce scriu ziarele de astăzi. Adevărul a folosit prilejul Zilei Naționale a României pentru a publica un interviu cu ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurcă, care spune că sărbătoarea este un pod al recunoștinței care ne leagă de cei ce au făcut posibilă România Mare. În același ziar, un editorial semnat de Valentina Basiul îi reproșează ministrului educației Mihail Șleachtițchi că după ce a declarat repetat că școlile moldovenești vor reveni la studierea istoriei românilor, s-ar fi răzgândit la un moment dat și a trimis scrisori în aceste instituții cerându-le să se pronunțe dacă elevii trebuie să studieze această disciplină sau istoria integrată. Șleachtițchi a picat examenul la istorie, constată jurnalista de la Adevărul. Despre planurile autorităților de a majora lefurile bugetarilor în 2012, plan despre care anunța într-un interviu oferit postului nostru de radio și ministrul finanțelor Veceslav Negruță, Adevărul scrie următoarele: vin alegerile, cresc salariile. Experții atenționează că, deși sunt necesare, aceste majorări au un substrat electoral. Timpul ne anunță că principalul pom de Crăciun al Republicii Moldova, cel din Piața Marea Adunării Naționale, va fi inaugurat astăzi de Ziua României. Iar într-un comentariu semnat de George Damchian, Uniunea Sovietică este numită un malaxor al morții. Autorul constată, printre altele, că însuși conceptul de grăniciere a fost pervertit în fosta URSS. De obicei, grănicierii păzesc o țară de invaziile din exterior, iar în sistemul sovietic aceștia stăteau cu armele întoarse împotriva propriilor cetățeni ca să nu fugă. Cu prilejul împlinirii unui an de la instalarea Alianței pentru Integrare Europeană 2, zerul de gardă a întrebat mai multe persoane publice ce ne-a adus acesta în răspunsurile deloc măgulitoare pentru clasa politică de la Chișinău. Vă las să le aflați citind ziarul de gardă.
Ha! Видимо, вот так, довлечу я остаться очень лучше.
Свиста белый политик, он и царь, да форма основной принципал.
Да идея и бона, ничего проблемы. Да, гай скипим с речинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc din capul locului că nu sunt fanul protestelor amestecate cu bălăcăreli din fața primăriei și nici nu-mi place apelul bizar al unora de a nu plăti facturile. Cu toate acestea, nu-mi place nici convingerea fermă cu care primarul Dorin Chertoacă vrea să ne oblige pe toți să plătim pierderile de apă. Ideea asta, acreditată ritos de edili, că țevele societății apă-canal sunt ok și că toți metrii cupi se pierd în casele oamenilor, că apometrele cetățenilor sunt mincinoase, poate fi acceptată numai până la un punct. Da, sunt cu siguranță apometre dubioase în casele oamenilor, dar sunt și apometre în regulă. De aceea să-i baci pe toți consumatorii în aceeași oală mi se pare o greșeală gravă. Eu înțeleg că cei de la Apa Canal nu au timp să verifice toate apometrele, să intre în toate casele, în toate apartamentele, dar asta și este, de fapt, singura cale corectă de soluționare a problemei. Nu e normal să obligi omul să plătească niște apă virtuală atâta timp cât nu i-ai demonstrat că apometrul lui e stricat. A împărți în mod egal tuturor locatarilor metri cub dispăruți este, de fapt, un reflex vechi de sorginte sovietică. Eu m-am uitat cu multă atenție zilele astea la robinetele mele, m-am holbat îndelung la rezervorul cu apă al scaunului din WC și am certitudine că pe mine contorul nu mă înșeală. Și chiar dacă admitem că se scurge și ceva apă, sunt sigur că e mult mai puțin decât vor să-mi atribuie noile facturi pe care urmează să le primim. Întrebarea care se impune e la mintea cocoșului. Dar cum pot să plătesc eu niște metri cubi adăugători pierduți undeva, dacă nu întrezăresc, sincer, scurgeri în propriul apartament? Păi numai un om foarte naiv poate să facă așa ceva. De aceea mă gândesc că oamenii de la Apa Canal și edilii care sprijină trebuie să verifice apometrul fiecăruia și să stabilească scurgerile din apartamentul fiecăruia. Asta dacă nu vor ca ceata de protestatari din fața primăriei să devină uriașă după primirea noilor facturi. Și dacă în acest caz se va proceda în manieră colectivistă-comunistă, la ce ar trebui să ne așteptăm atunci când va trebui să ne asumăm datoriile Transnistriei la gazele naturale? Vorba unui diplomat. Pe semne, ne așteaptă zile frumoase, stimați ascultători!
În România, tot mai multe cazuri de corupție sunt scoase la iveală de autorități. Un jurnal de corespondent la această temă, semnat de Alexandru Călinescu.
În ultima vreme, aproape că n-a existat săptămână în care să nu iasă la iveală un caz de corupție. Și asta în formele cele mai variate și uneori cele mai neașteptate. Primarul unui mare oraș transilvanean încasează bani prin firma de avocatură a soției sale. Mai mult, se pare că cereași pagă până și de la vânzătorii de pepeni care doreau să găsească un loc bun pentru desfacerea mărfii în centrul orașului. O doamnă, secretar general al guvernului, acordă tot felul de facilități membrilor familiei ei. Se scot bani frumoși din închirierea unor spații ale statului, se fac fel de fel de combinații dubioase cu locuințele zise de protocol. Un mare maestru al afacerilor tenebroase, l-am numit pe Sorin Ovidiu Vântu, i-a arestat din nou, iar presa publică materiale detaliate despre mega escrocheriile sale. E însă iarăși eliberat și nu putem ști dacă acest proces nu va trăna ca și celelalte la infinit. Ar fi totuși de semnalat un fapt îmbucurător, anume că justiția pare să-și facă datoria indiferent de culoarea politică a presupusului infractor. Și, fiindcă veni vorba, aș nota că putem trata tema și într-un registru umoristic. Săptămâna trecută, europarlamentarul Adrian Severin a ținut la București o conferință despre corupția la români. Amintesc că domnul Severin a fost exclus în primăvară de grupul socialist al Parlamentului European, tocmai fiindcă se dovedise public că e coruptibil. Conferința domnului Severin a avut o eficiență pedagogică certă, deoarece conferențialul era în același timp material didactic. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Aici se încheie ediția de dimineață emisiunii Moldova la ora 7 și 30 peste câteva clipe.
Toate emisiunile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar de seară vă invităm să ascultați edițiile noastre de la orele 19 și 21 Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Iar Liliana Barbăroși, Alexandru Canțel și colegii care au asigurat pentru dumneavoastră această emisiune, vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă doresc toate cele bune. Nu uitați, Hora Unirii spunea, iară dușmânia în țară, nu dușmanii neapărat. Aici Radio Europa Liberă.